halkani waa Washington lanta afka Soomaaliga idaacadda VOA oo aad si toos ah uga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban efmeeda geeska Afrika iyo caalamka dhan oo aad nagala socotaan voasomali.com. galab wanaagsan dhegeystayaal, waa sabti 22-ka bisha July sanadka 2023. Idaacadda galabta iyo wararka V O A waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Cabdulqaadir Maxamed Samakaab. qodobada aad ku dhegeysan doontaan idaacaddeena galabta iyo wararka waxaa ka mid ah: qoyska madaxweynihii hore ee dalka Kenya oo ay saameyn ku yeesheen khilaafka siyaasadeed ee dalkaasi ka taagan.
Kenyatta xalay isagoo xanaaqsan oo aad iyo aad u caraysan buu soo hadlay. Hadalkiisana wuxuu maartay u dhigayay in qoyskiisa la bartilmaameysanayo. Marka wuxuu yiri cid aniga ay doonayso aniga toos ay isu abaarto ayaysan ku meereysanin maarta qoyskayga.
barnaamijkii hambalyada iyo heesaha xubintii dhacdooyinka toddobaadka iyo warar kale oo Soomaaliya ku saabsan ayaan idin haynaa, balse intaas oo dhan waxaa ka horreeya warkii dunida. ugu yaraan 16 ruux oo rayid ah ayaa lagu dilay gantaalo ugu dhacay guryahooda oo ku yaala gobolka Darfur ee bariga Suudaan, sida ay satida maanta sheegeen ururada qarannada ee Suudaan. gobolka colaadaha bahalnimada ah ay muddada dheer aafeeyeen tan iyo horaantii sanadkii 2000 ayaa wajahaya isku horimaadyadii ugu xumaa tan iyo markii uu qarxay bishii Abriil dagaalka u dhexeeya labada jeneraal ee awoodda Suudaan isku haya. intii ay socdeen duqeymaha iyo madaaficda ay iswadaarsanayeen ciidamada Suudaan iyo kuwa RSF, 16 ruux ayaa la sheegay in la dilay, sida laga soo xigtay qasaaraha hordhaca ah ee ay soo warinayaan ilo maxalli ah oo ku sugan gobolka Darfur. magaalada Jenin ee galbeedka Darfur, maleeshiyo meelaha fog wax ka soo toogta ayaa la sheegay inay bartilmaameedsadeen dadka deegaanka, iyadoo 10,000 oo ruux ay halkaasi isaga carareen. dagaalka oo qarxay 15-kii Abriil ayaa ku fiday guud ahaan dalka Suudaan, iyadoo ay ku dhinteen ugu yaraan 3,000 oo ruux, sida lagu sheegay qiimeyn la sameeyey, waxaana u sababay colaado ku salaysan isirnaceeb, kuwaas oo keenay in dad badan loo xasuuqo haybtooda darteed. qaramada midoobe ayaa sheegtay in Suudaan ay qarka u saaran tahay burburtan iyo markii ay guuldaraysteen dadaallo xal raadin ah, iyadoo uu sii xoogaysanayo ama ay sii xoogaysanayso colaadda u dhexaysa labada jeneraal ee taliyaha iyo ku-xigeenka isu ahaa, kuwaasoo heshiiska ku ahaa afgembigii dowladdii rayidka ahayd ee bishii Oktoobar ay ku afgembiyeen ee sanadkii 2012-ka, taas oo lasoo dhisay markii xukunka laga tuuray Cumar al-Bashiir oo muddo dheer dalkaasi soo xukumayay. lataliyaha dhinaca siyaasadda ee madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron ayaa sheegay in Shiinaha uu u dirayo Ruushka alaabo loo adeegsan karo qalab militari, kuwaasoo uu isticmaali doono duulaanka uu ku qaaday Ukrain. Emune Bone oo ah lataliyaha Macron oo ka hadlay madasha falanqaynta amniga Aspen ee gobolka Colorado ayaa sheegay inay jiraan calaamado muujinaya waxa uu sameynayo Shiinaha iyo inuu saanad militari geynayo Moscow. hadalka lataliyahan ayaa imaanaya iyadoo dalalka reer galbeedka ay ku booriyeen Shiinaha inuusan qalab militari u dirin Ruushka si uusan ugu adeegsanin dagaalka Ukrain. Beijing oo horey u sheegtay inay dhexdhexaad ka tahay colaadda Moscow iyo Kiev ayaa ku baaqday in la ixtiraamo madax banaanida Ukrain, laakiin weligeed meel fagaara ah kama aysan cabaareyn in howlgalka militari ee madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin uu ka filanayo Ukrain, taasoo keentay in dalalka reer galbeedka ay dhegta u taagaan ficilada Shiinaha. ugu dambeyn, t Martina ciidamada amaanka ee Iraq ayaa maanta kala eryay ilaa 1000 ruux oo ka mid ah taageerayaasha wadaadka Shiicada ah oo isku dayay inay ku mudaharaadaan aagga cagaaran ee magaalada Baqdaad oo ah meesha ay ku yaalaan safaaradaha shisheeye gaar ahaan kuwa reer galbeedka iyagoo ka careysan in quraanka kariimka lagu xurmadreeyay mar kale dalka Denmark. Dibad baxayaasha ayaa ka falcelinayay in markii saddexaad muddo bil gudaheed ah lagu xadgudbay quraanka iyadoo labadii hore lagu gubay dalka Sweden. Sidoo kale waxaa soo baxay in mar kale lagu gubay dalka Denmark. Taageerayaasha sabtida maanta ayaana ka falceliyey warka ka soo yeelay Copenhagen, waxayna isugu soo urureen halka ay ku yaalaan safaaradaha, laakiin ciidamada ammaanka ayaa iyaga oo 1000 ruux gaaraya kala eryay. Tan iyo intii Stockholm, nin asalkiisa ka soo jeeda Ciraaqi oo qaxooti ku ah dalka Sweden uu ku gubay kitaabka Qur'aanka ayaa waxaa sii xoogaysanayay xiisadda u dhaxaysa dalka Sweden iyo dalalka Islaamka, waxaana si weyn ka mid ah dalalka uga falceliyey dalka Ciraaq oo eryay safiirkii Sweden ee dalkaasi u joogay isla markaana shaqaalahoodii musaafuriyey iyadoo dowladda Sacuudigana ay qoraal ay kaga cabanayso ama ay kaga soo horjeedo xadgudubka lagu sameeyay quraanka ay u gudbisay dowladda Sweden. Haddana ay sharaxaad ka sugayaan dhageystayaal warkeenii dunida waa nageynta. Galab wanaagsan mar kale dhageystayaal, halka aad warkaasi ka dhageysanayseen waa idaacadda V O A oo idinkaga imaaneysa Washington. Wararka naga soo gaaraya dalka Kenya ayaa sheegaya in khilaafka siyaasadeed ee ka dhex taagan siyaasiyiinta xilka haya iyo kuwa mucaaradka ah ee dalkaasi ay saameyn ku yeesheen qoyska madaxweynihii hore ee dalkaasi Uhuru Kenyatta. Wariyaha V O A ee magaalada Nairobi, Maryan Maxamuud Barre, ayaa warbixintan noo soo dirtay.
Mr. Kenyatta oo maalmo aan fogeyn uu dowladda Ruto ay ilaaladii ka qaaday guriga hooyadiis oo la yiraahdo Mama Ngina Kenyatta ayaa mar kale guriga wiilkiisa curad oo Jomo Kenyatta la yiraahdo waxay u dirtay ciidan habeenkii xalay. Mr. Kenyatta oo gaaray guriga wiilkiisa oo xaafadda maalqabeenadu degaan ee Karen ku taala ayaa si carale uga hadlay in qoyskiisa la beegsado sida uu hadalka u dhigay marar kala duwan, balse ay dowladdu isaga u dan leedahay sababtuna ay tahay in uu Raila saaxiib dhow leeyahay una taageeray xilligii doorashada. Uhuru ayaa sheegay in qoyskiisa uu difaaci doono ilaa meesha ugu dambeysa, ayna haboon tahay in isaga loo soo bareero oo qoyska meesha laga saaro. Cawil Aadan Axmed oo ah siyaasi reer Kenya ayaan weydiiyey waxa ka baxay ama isaga uga baxay hadalka Uhuru iyadoo laga amba qaadayo marxaladda haatan waddanku uu marayo.
Wallahi xaalad u fiican maaha wadanka. Uhuru Kenyatta xalay isagoo xanaaqsan oo aad iyo aad u caraysan buu soo hadlay. Hadalkiisana wuxuu maartay u dhigayay in qoyskiisa la bartilmaameysanayo. Marka wuxuu yiri cidda anigay doonayso aniga toosa iisoo abaarto ayaysan ku meereysanin maarta qoyskayga. Marka runtii taas waxay ka turjumaysaa macnaha in colaada ama kanasa colaada siyaasadeed ee asaga u dhexaysa madaxweynaha hadda xilka haya iyo isaga in ay maarta runtii ay wanaagsaneyn bay ka turjumaysaa.
Maxaa u dhexeeya labada mas-uul? Waa madaxweynihii hore ee Kenya Mr. Kenyatta iyo madaxweynaha haatan Mr. Ruto oo muddo 10 sanana ku xigeen madaxweyne iyo madaxweynaba isu ahaa. Kala fogaansho soo kala dhex galay xilligii Uhuru ay isku gaashaan noqdeen Raila Odinga hogaamiyaha mucaaradka iyo falalkii siyaasadeed ee lagu ugaarsaday xulafadii Ruto ee dowladdaasi ayaa sal u ah cadaawadda raggan u dhexaysa sida uu qabo Cawil Aadan Axmed.
Taas way su-aasha meesha ku jirtay Maryan. Waad ogsoon tahay madaxweyne ku-xigeenka iyo xilliga Ruto uu madaxweyne ku-xigeen waddankan ka ahaa iyo Uhuru Kenyatta iskuma aysan fiicneen. 5 sano ugu dambeysay ba iskuma aysan fiicneen. Uhuru wuxuu gacanna maaratay gacansaar la yeeshay ninkii mucaaradka ahaa mucaaradka ahaa ee Raila Odinga, kaasoo uu la sameystay wax la yidhaahdo handshake oo Kenya caan ka ah, taas oo uu madaxweyne ku-xigeenkiisa khadka kaga saaray. Waxay isla sameeyeen waxa la yidhahda BBI-dina way guuldaraysatay. Taas waxay macnaha uu Ruto u arkay mid xukunka loogu diidan yahay inuu ka dhaxlo madaxweynaha inuu xukunka ka dhaxlo mid loogu diidan yahay Ruto inay tahay uu arkay wayna ahayd oo dagaal adag oo fool xun bay garanaysaa ninkaa la galeen asagii waxa lagu xitaageersanaa. tawadan ba maartay iyo dagaalada lagu qaaday waad ogsoon tahay in xilalka xanyuubin oo baarlamaanka ku saabsan golaha wasiirada PSC ama madaxda sare ee dawladda ee taabacsan Ruto in si toos ah ama garanaysa loola dagaalamay laga saaray shaqooyinkoodii sida waad ogsoon tahay aadan barre waaga wuxuu ahaa gudoomiyaha aqlabiyadda baarlamaanka waxyaalaha uu soo sabsaday oo looga saaray buuggiisa dabcan inaad aragtay aadan barre waan filayaa uu ka maarsaanayay madaxweyne kuxigeen madaxweynaha ka wada hadalnay wuxuu dhahay miyaane ama arigii rac ama Ruto rac marka dagaal adag oo sun runtii soo socday baa soo jiray oo nimankan dagaal adag oo soo dhexmaray.
Ma u muuqan kartaa waxa qoyska ina Kenyatta ku dhacaya argoosi siyaasadeed ayaan weydiiyey Mr. Cawil.
Wallaahi way weekaan kartaa runtii waxaadna moodaaba madaxweynaha toos inaysan ninkan isku aynin oo niman kale oo maartay rais la yihiin Mount Kenya ama maartay Mount Kenya macnaha qoladan maartay
gobollada ka dhexe
gobollada dhexe ee waddanka in maarta dagaal adag uu ka dhexeeyo sida maarta madaxweyne kuxigeenka hadda xilka kahaya iyo dhal niman kale dhalinyaro oo ninka madaxweyne kuxigeenka taagaasan oo iyagana waxaa xilal adag waddanka kahaya nimankii lasoo dhibaateeyey horey lasoo dhibaateeyeyna way ahaayeen marka waxaad moodaa waxoogaa tit for tat inay sheekada yartahay ma garatay
waa garsee. Uhuru ayaa sheegay in qoyskiisa uu si kastaba difaaci doono aanay jirin sababo loo baaro oo xataa haddii ay hub haystaan ay haystaan hub sharciyeysan oo nabadgelyo sida dad badani oo kala duwanba ay Kenya hub sharciyeysan ugu haystaan haddiiba ay dhacdo mar kale in dowladda qoyska reer Kenyatta baaritaano ay ku samayso ama si kastaba ay saameeyaan umuuraha siyaasadeed ee dalkan ka taagan maxaa dhici kara ayaan weydiiyey mar kale Cawil oo ah siyaasi reer Kenya kana soo jeeda gobolka waqooyi bari.
Wallaahi kolow uu sheegay inuu difaacayo qoyskiisa dabcan wuuna ku qasban yahay inuu difaaco hase yeeshee difaaca ku noqon karaa weyey dowladda haddii ay kusoo eedeyso in macnaha ay rabaan in xaalad amni daraha ama demonstrationada ama mudaharaadada hadda jiro wax ku lug leh haddii ay qoyskiisa maartay ku lug lahaado dowladda waxay u baahmanaanaysaa inay mar wal fargelin ku samayso laakiin falcelinta uu ka samayn karo uhuru Kenyatta marka maxay tahay waa su-aasha meesha ku jirta taasna waxay un sii kordhinaysaa iska qabsigii sii jiray iyo khilaafka waddanka ka jiray waadna ogsoon tahay uhuru hadda waxay ku daaweynayaan qoladan in uu yahay ninka maalgelinaya mudaharaadada hadda socda ninka maalgelinaya inuu yahay ku eedeynaya marka isku duuduubo runtii waa xaaladu sii hurinayso xaalad darada dhaqaale xumida amni darada waddanka ka jirta xaalad sii hurinayso unbay noqon kartaa ma garatay maa u fiican runtii amni ahaan iyo dimuqraadi ahaan dad badan oo investors ayaa waddankan fiirinaya oo raba inay maalgashadaan ama maalgashaday marka hadda jeer uma fiicno runtii qaabka qaab dhaqameedkooda iyo farisuta taaga iyo qaabka ay u wada dhaqmayaan ma fiicno ma garatay.
Todobaadkan horaantiisii xubnaha sarsare ee mucaaradka ayay dowladdu askartii ilaalinaysay ka qaadatay iyaga oo qaarkoodna xarig loo geystay walow damiin lacageed xilliyo dambe ay maxkamadaha dalku ku sii daayeen. Marwadii koowaad ee dalkan ugu horreysay hooyada madaxweynihii afraad ee Kenya Mama Ngina Kenyatta ayaa xilligaas askartii dowladda ee ilaalinaysay hoygeeda ay dib ugu yeestay dowladdu. Arrintaasi oo ahayd subuucan waxyaabaha ugu badan ee dadka reer Kenya baraha bulshada ay hadal الهجين. مريم محمد بري في او وي نايروبي.
waxaa magaalada Muqdisho lagu soo bandhigay buug ka hadlaya taariikhda siyaasadda iyo isbeddelka ka dhaca geeska Afrika. Buuggan ayaa waxaa qoray Dr. Anwar Cabdifatax Bashiir waxaana sidoo kale uu diiradda saarayaa mustaqbalka gobolkan oo ah mid muhiima. Bandhigga buugga oo lagu qabtay magaalada Muqdisho ayaa waxaa ka qayb galay saraakiil ka tirsan dowladda federaalka iyo aqoonyahano. Wariyaha v o eda Cabdicasiis Barrow oo la kulmay qoraa Anwar Cabdifatax Bashiir ayaa waxa uu weydiiyey waxyaabaha ku dhaliyay inuu xilligan geeska Afrika uu wax ka qoro.
waxay u kalifay in aan xog dadka kale aan soomaalida ahayn xog aynu gudbinayno ku saabsan soomaalida ku dhaqan geeska Afrika soomaaliya jibuuti kenya ethiopia inaan bal ugu yaraan aan wax ku soo kordhiyay dadka isla markaana ay noqoto afkaar ka timid qof Soomaali ah oo ku aadan geeska Afrika.
Buug waxaad ku qortaa Ingiriis. Dad fara badan doodo badan keenaya caawad u jeeda markaad soo bandhigayso. Bal waxaad iga warantaa maxay kula taasleedahay adigaana dad dooratay inaad English ku qorto buug.
Waa su'aal fiican Cabdi Axiis in badanna waa lay weydiiyey. Sababtay u kulifta waxay ahayd haddaan buug hadaan ku qori lahaa luqadda Soomaaliga dadka audience-ga ama akhrin kara waxa noqon lahayd dad Soomaali kaliya. Laakiin buugga markan ku qoray English wuxuu leeyahay audience ka ballaaran dadka af Soomaaliga ku hadlo. Waayo dadka aan wax la qaybsaneyno deriskaanahay wuxuu u badan yahay dad ajaaniba oo Soomaali ahayn. Marka inay iyaguna xog ay ka ogaadaan Soomaalida iyo doorka ay ku leedahay iyo fahanka qofka Soomaaliga uu ka leeyahay geeska Afrika, yaan sidaas aan ku doortay luqadan caalamiga English-ka.
Misa iyo qoraalkiisa iyo daraasaynta waxa aad qortay buugga ku jira ee kugu qaadatay?
Dabcan waxa ay hawl mar walba aan wax ku dareeyay, laakiin maqaalkii ugu horreeyay waxaan qoray 2017-kii November meelahaas. Maqaalkaas aan ku bilaabay marka hadii xilliga laga soo bilaabay waa 6 sano iyo bilo.
Waa gartay waxa ay ka warantaa marka geeska Afrika laga waramayo waliba dhul Soomaalida halka ay ku nooshahay adduunka ka mid ah. Waxaa laga waramayaa taariikh fara badan, sheekooyin badan iyo nidaamyo isbedelay. Daraasadaadu xaggee ka soo bilaabatay iyo buuggaanka hadalkiisa inta?
Daraasadda dabcan waxay ka soo bilaabatay aniga koorasho oo markii masterkan dhiganayay, yaa waxaan ku qaatay maadooyin politics ah iyo foreign policy oo inta badan ka hadlo waxaa la yiraahdaa siyaasadda guud ee caalamka. Isla siyaasadda guud waxaa ku dhex jirta qayb ah wadamadan loo yaqaano powerful countries sida Mareykanka, China, Russia iyo Europe, interestiga ama masaalixda ay ka leeyihiin geeska Afrika. Geeska Afrika waxaa la qiyaasaa 70% shidaalka caalamka inuu maro, waayo waxaa ku yaala Rirsigii, Indian Ocean, maxaa la yiraahdaa kanaalki Suez. Marka waa marin caalami ah oo isku xira maxaa la yiraahdaa Asia iyo Europe isku xira.
Geeska Afrika marka laga waramayo waxyaabaha aad warbaahinta iyo hay'adaha cilmi-baarista u qoraan waxaa ka mid ah isku dhacyada khilaafaadka oo badan, dawladaha oo inta badan aan heshiis ahayn. Maxay kula tahay arrimahaasi inay sabab u tahay buugga Mukshad?
Dabcan qaybo ka mid ah buuggan uga sheekeeyay waxaan ugu magacdaray chapter-ka 6aad, aan ugu magacdaray political transformation ama isbeddelka siyaasadeed ee geeska Afrika jira. Waxaan salaayahay dhibaatooyinka conflict-iga kama imanin kaliya wadamada geeska Afrika, ee waxay ka yimaadeen ama asalka ba abuuray wadamadii gumeystaha sida maxaa yiraahdaa Ingiriiska, maxaa yiraahdaa Yurub inteeda kale. Waxaa kala hadda ku soo biiray oo nooc yaro waxaa hadda ku soo biiray oo nooc yaro cusub oo gumeysi hor la u eeg masaalixda iyo Chinese-ku sidoo aadka maxaa yiraahdaa uu geeska Afrika uu lagu leeyahay gaar ahaan dalka Ethiopia iyo Djibouti uu u dhisay intaasoo dekada qaar uu ka caawiyey military base ku yeeshay. Marka loolanka ku aadan quwadaha caalamiga ee ku aadan geeska Afrika ayaa waxaan isleeyahay waa mid ka mid ah waxyaabaha ugu dhiirigeliyay inaan wax ka qorasi ummadda geeska Afrika ku dhaqan gaar ahaan dadka Soomaalida u ogaadaan cadugooda iyo maxalliga cidda ay wanaag u wada.
Waa garta marka mustaqbalka gobolka geeska Afrika marka aad fiiriso intii daraasadda qoritaanka buuggan aad ku jirtay, maxaa ku muuqanayaad isleedahay waa la filan karaa sanadaha dhow ama kuwa fog marka aad fiiriso hanaanka siyaasadda, isbedelada bulshooyinkan, kobaca iyo isku furanka caalamka ka jira oo kale haddii laga hadlo?
Aragtida buuggan ku qoray waxaan ka qabaa arinta wax loo yaqaano skeptical view ama shaki wuxuu iga jiraa wadamada geeska Afrika oo hodan ah marka laga hadlayo natural resource-ka, geographical meeshii ku yaalaan aad muhiim u ah, marina caalami ah oo dhaqaalaha adduunka world maxaa la yiraahdaa trade ka umaro gaar ahaan Asia iyo Europe isku xirto. Intaasoo dhan oo positive iyagoo leh ayaa haddana waxaad u maleysaa dagaalada sokeeye, dagaaladii ku dhisan haddana maxaa la yiraahdaa diimaha, baahida qaxootiga, tahriibka. Marka waxaan is leeyahay haddii dad hoggaamiyeyaal wanaagsan oo vision leh oo ujeedadooda kaliya aan ahayn ummadda inay xukumaan, ummadda inay xuquuqdooda iyo dadnimadooda iyo inay usoo dhiciyaan ay tahay, hoggaamiyeyaasha noocaas hadday helaan waa arrin fiican. Laakiin qaabka hadda ay wax ku socdaan ama ay ahaan jirta hadday wadada status quo hadday ku socdaan waxaan isleeyahay geeska Afrika gumeysi kale iyo in maxali wax loo yaqaan proxy war ama dagaalkan qowda caalamiga gadaal ka riixayaan inay waligeed ku dambeyn doonto.
كاسي وحوها أنور عبد الفتاح بشير أو رميي وريها في أو إذا عبد عسيس أحمد برو إساقو كسودان مقالة مقدشو هدنا وحاد كسود واتان برامج كي هم بليد إيهيسها نور حسن نور أيا إنوهيا
galab wanaagsan dhageystayaal waa mar kale iyo barnaamijkii heesaha lahaa ee hambalyada iyo heesaha waxaana galabta idin la socodsiinaya aniga oo ah Nuur Xasan Nuur iyo Faarax Maxamed Cali Faarax Blue waxaan filayaa in aadan barnaamijka uga baran Faarax laakiin waxaan leeyahay Faarax soo dhawow minanka minankaaga waay
waa maasanta Nuur waa dhawahay halkaas ayaan ka wadi doonaa barnaamijka hambalyada heesaha galabta
waa hagaag bal dhanbaalka ugu horeeyay noo soo qoo Faarax
dambalka ugu horeeya waa mid hambalya ah waxaana diraya hooyo Aasha Sheekh Cabdikariim hooyo Maryan Maxamed Jaamac ee Danuura Cali Guud Cade ee Saadiye Sheekh Cilmi ee Xadiyo Cali Salaad Adeer Xuseen Ahmed Idle ee Daxawa Ahmed Idle ee Abshira Ahmed Idle ee Danuura Ahmed Idle ee Dhoofa Ahmed Idle Maxamed Cabdiraxmaan Sheekh Cali Firdowsa Cabdiraxmaan Sheekh Cali سفينة عبد الرحمن شيخ علي سمسم عبد الرحمن شيخ علي سينب عبد الرحمن شيخ علي يدمان رير شيخ علي أفيري وحين دمان تود همبليو أدريان مصطف عبد الرحمن شيخ علي يفائس حسين حسن وأروسكو ذو كدع مغالة دقال كعيو وحن لانها اسكوارة أبط غير قبا
أمين أيان أن أرعي دمبالك حقي أوه رأي فارح وحا ونقصو قاردتك كلا أهوية نوري يوسف آذن إيو عرورتي ذا أبتي أحمد يوسف يحاسكي سي عرورتيسة أبتي علي يوسف حاسكي سي عرورتيسة هذا إبراهيم حسن حاسكي سي عرورتيسة إيو دمان غير حسن محمود سيدو كلا يحيى عبدي علي يحاسكي سي عرورتيسة إيا كمدة هادتك الدرية يوسف عمر إساقي عيسى عبد مالك محمد سليمان عبد مالك محمد يا عبد القني عيد يا عبد الله جبوري يا أصحابك الأفرى بدنا يا ورقدنا الدنيا وحنا وهم بليين يان تيار مؤمن عبد الرحمن يا مرودي السقالي أهبل يري مجا على مسوي شيء لك وحكو أقل قلنا مجا على ذبي دبو حلنا أسبوع ربع خارق من كلها لا آمين إن عيها سهدي أنا نو أستقول رئيسة وفنانين تعوال آذن يا فرحية كبير
شحيل كبير أحد يدفيني في أفريسا أوت ساقل فيه أوت ساقل فيه ضي حويده شحيل كبير أحد يدفيني في أفريسا أوت ساقل فيه أوت ساقل فيه ضي حويده أمانة الروح وأطار ديو شرف القيد وبوئي نفحي سيدة إيري جبن ويدة المهي في سؤولو لي أرسو عاليو بس إسلام باك القودي عيرو تجلو أمانة الروح وأطار ديو شرف القيد وبوئي نفحي سيدة إيري جبن ويدة المهي في سؤولو لي أرسو عاليو بس إسلام باك القودي عيرو تجلو Yo ayil ogada kale Ella madano nogo yo afi Ala rasu ha isgaru Ami badan tikro wa ahi Bu ekane partiyo ogolo Yo ayil ogada kale Ella madano nogo yo afi
taasna haddana waxa gacantayda ku soo dhacday tahniyad dhalasho waxaan diraya aadan abdullahi ali rahma abdullahi ali bushra abdullahi ali fadma abdullahi ali maxamed abdullahi ali abd fitah abdullahi ali farxiya abdullahi ali muhiddin abdullahi ali ahmed abdullahi ali xareedo abdullahi ali abdirsaaq amin daahir abbas ali daahir maxamed yaquub amin dhamaan saxaabtan waxay hambalyo dhalasho u dirayaan xasan abdullahi ali iyo farxiye yaquub amin oo weli ugu dhashay deegaanka gawaarley ee degmada kuntuwaare waxaan leenahay soo barbar
amin ayaan leenahay farxu dhambaal dhalasho ayaa anne gacanteeda ku jira waxaana diraya dadka kale cali maxamed diiriye iyo doctor maxamed abdullahi cabdi aadan maxamed kaynaan axmed aadan dhiig madoobe iyo isaaq cabdi cabdille عمر مديرو إيو حليم حسين ليق موسى تقد إيو فرسن آدن محمد أبتي عبد حسين إيو هوي عبد يدقو إيو سيروق إبراهيم عبد لما أنا سحبتان وكل الجوغة دالك قديس إيو ديبديس وحي هم بغيض لشوي ودريان أبو ورسم محمد إيو هوي نمع حسين أو أول أول شيء دق ماذا بلد حاو قارهان حافظ شناد ويلكاسي وحلو بحي حذيفة وحلانها حذيفة هنقضو كيدت كيسة دالكيسة إيو دين تيسة بأنفع آمين
waata nuro haddana aan u jalacno dhinaciisa heesaha iyo maxamed suleyman tabac
laba aad oo wadanay laba wadanay arinki ila daba gaddashanay laba aad oo wadanay
Yeah.
hagaag waxaan filayaa in dhageystayaal badan ay ka heleen heesta uur hooyo iyo codka macaan maxamed suleyman tubac. weli waxaad nagala socotaan barnaamijka hambalyada iyo heesaha oo idinkaga imaanaya laanta af soomaaliga ee v o a. faraxay, maxaa inoo haysa?
waa hagaag nuur, markana waxaan hayaa hambalyo aroos, waxaana diraya maxamed muuse cabdi, jimcaale maxamuud cabdi, nuur muuse cabdi, axmed muuse cabdi, cabdirasaaq muuse cabdi, axmed cabdi shire suldaanka, nafiise muuse cabdi, sawda cali cabdi, hooda axmed. dhammaan waxay hambalyo aroos u dirayaan maxamed cali cabdi shire iyo marwadiisa muntaas axmed oo ku aqalgalay magaalada burco. waxaan leenahay hambalyo isku waara, ubad khayr qaba.
waa tahay faaruxu, waxaa noo baaqaya dadka kale ah falastiin khaliif biifey iyo bedel cabdulaahi xuseen, badri cabdulaahi ibraahim iyo sayid cumar cusmaan cabdulle, xamda muuse saalax iyo xasan cali. waxaa kaloo ku jira ayaale maxamed maxamed iyo shaafici cali warsame, shiino warsame iyo ciid qaasim warsame. dhammaan asxaabtani oo isku duuban waxay hambalyo aroos ay hawada u marinayaan zakariya fuuxaale iyo nimco maxamed oo arooskooda uu ka dhacay magaalada burco. ducadu waa xaggiina ay yidhaahdeen. waxaan leenahay isku waara oo ubad khayr qaba, allah idinku irsaaqo, aamiin. dhinacii heesaha ayaan markaan dib ugu laaban doonaa, waa fanaaniinta Xaliima Khaliif Magool iyo Salaad Maxamed Shardi.
إذا سمع دايما عديان ديخ خوي ديخا
كالي دلمر كالي وركلا مدامولي وحي كدار ايشا
aan dib ugu laabanay dambaaladii ay noo soo dirteen markana waxa gacantida ku soo dhacday hambalye maher waxaana diraya Dr. Daahir Jaamac Muuse Daljir Khaliil Cabdi Bashiir Farax Mahad Hassan Shaqal Khadar Yusuf Ahmed Ismaeil Abdullah Yelxo Maxamed Sadiq Cabdi Muuse Shafiic Cabdi Samad Maxamed Maxamuud Indabuur Afshir Cabdi Abdullah Injineer Maxamed Abdul Qadir Barre Injineer Ahmed Jibriil Cabdi Cirro لول أبوكر إبراهيم حمدة محمد حرسي سمية عبدالله علي إفراح آذن حسن دمان أسحابتنا أسكدوا بنوحي هنبليا مهيرة أدريان موليد مهد حسن ينمع عويل موسى ومهركو ذكرد عاي مقالة دهار جيسة سكوارا أيانا دلان نهي أبض خير غباء الله هيدن كالسيو
لنبال كاس أيانا دقستيال أقدم بي برنامج كيني هنبليا دي هاسها قلبت وحي دلس عد سيني فارح محمد علي فارح بلو إيو أنيقو أه نور حسن نور tan iyo todobaadka dambe inta aan dib dambe hawada ugu kulmi doono waxaan idin ku dhaafeynaa heestan uu ku luqeynayo fanaanka maxamed faarax
عيل قلا أمدائي قلت عيل قلا أمدائي محمد
صباح حبيب كيف برتيت ميقى صباح حبيب ريقو إلى وديه
saan ku dhaafno barnaamijka hambalyada iyo heesaha waxaana la socodsiinayay Nuur Buqaari haddana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkeenii حبنتين الدعوين كتضبات كيدينكو نقدقي سنية إذا عدا VOA ku bilownay kooxda shabaab ayaa muddo ku dhow 2 toddobaad go'doomiyay magaalada Baydhabo ee xarunta maamulka Koonfur Galbeed taas oo saameyn ku yeelatay nolosha dadka ku nool magaaladaasi waxaa sare u kacay miciishada daruuriga ee Baydhabo sida raashinka iyo shidaalka kadib go'doominta shabaab ay ku soo rogtay oo ganacsatada iyo gaadiidleyda looga hor istaagay inay wax badeeco ah magaalada gaarsiiyaan haddaba go'doominta iyo sida dadka reer Baydhabo ay u saameysay iyo waxa xilligan sabab ayaa waxa iga waramay wariyaha VOA-da Muqtar Maxamed Cattoosh magaaladaasi uga soo waramaa
samakaab aad baad u mahadsan tahay magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay kooxda Al-Shabaab ayaa xayiraad ku soo rogay oo waxay u diideen gaadiidka badeecooyinka inay soo galaan magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay muddo 10 maalin ayay magaalada go'doon ku jirtaa oo wax gaadiida uusan soo gelin iyadoo arintaasina ay saameyn ku yeelatay shacabka ku dhaqan magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay waxaa xusid mudan in isbeddel weyn laga dareemay ee qiimaha maciishada quutul daruuriga oo si weyn u saameysay bulshada magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay kadib markii sare u kac laga dareemay qiimaha raashinka quutul daruuriga sidoo kale waxaa sare u kac laga dareemay qiimaha shidaalka iyo sidoo kale qiimaha alaabta qalabka dhismooyinka runtii isbeddel weyn ayaa laga dareemay tan iyo markii magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay ay go'doomiyeen kooxda Al-Shabaab iyadoo maalmihii ugu dambeeyeyna ay magaaladu ahayd mid cakiran oo si weyn looga dareemayay go'doonka kooxda Al-Shabaab ay ku soo rogeen magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay
Cattoosh maxay tahay sababta xilligan ay kooxda Al-Shabaab u go'doomiyeen magaalada Baydhabo
sababta kooxda Al-Shabaab ay go'doomiyeen magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay ayaa kadib markii maamulayaal iskuul ay ka tageen magaalada Baydhabo oo ay tageen deegaanada ay ka arrimiyaan kooxda Al-Shabaab kuwaas oo wada hadal halkaas kula galay kooxda Al-Shabaab kadib maamulayaashaasi ayaa ku soo laabtay magaalada Baydhabo maamulka Koonfur Galbeed oo arrintaasi aad uga carooday ayaa xabsiga dhigay maamulayaashaasi oo dib ugu soo laabtay magaalada Baydhabo waxayna maamulka sheegeen inaan marnaba loo dulqaadan karin cid allaale ciddii kooxda Al-Shabaab la macaamishay inaysan dib ku soo laaban karin magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay arrintaasi ayaa marka Shabaab ay ka caroodeen iyaguna waxayna sheegeen in guud ahaan ama gabi ahaanba magaalada Baydhabo gaadiidka badeecooyinku aysan soo geli karin oo wadooyinkooda dhan ay go'doomiyeen waxaana 10 maalin ugu dambeeyey laga dareemayay magaalada Baydhabo go'doominta kooxda Al-Shabaab ay ku sameeyeen
dhinaca kale madaxweynaha maamul goboleedka Koonfur Galbeed Cabdicasiis Lafta Gareen ayaa markii go'doominta ay soo baxday kadib si adag uga hadlay dadka la macaamila kooxda Al-Shabaab isagoo ugu hanjabay inay maxkamad soo taagi doonaan ciddii kooxdaasi la macaamisha kuwii fuliya awaamiirtooda iyo dadka raacsan
nin kasta oo reer Koonfur Galbeeda oo aado ama ha u yeereen ama jacayl u qaba ha u aado oo soo noqdo maxkamad baa la saaraa kii aadi rabo maxkamad baa la saaraa kan warkooda ka beec mushtaraayo oo xayeysiinta u suubinaayo oo waxay dhahaan ka daba dhahaayo oo niyadda ka jecel maxkamad baa la saaraa tilaabaa laga qaadaa kan lacagta siinaayo oo ganacsatada oo qaraan ku aruurinaayo maxkamada la saaraa meel walba oo cid kasta oo isku daydo inay ama baqdinha u geyso ama jacayl ay qabta u geyso oo qadiyadda shabaabka sii wadwado tilaabo rasmi oo dowladeeda laga qaadaya mana loogu turaayo wuxuu rabaa ahaado qof kasta noocuu rabaa ahaado middaas waaye mana ka soo noqonayno shacabka iyo ganacsatada waxa lagu xukumayo fariin waaye maana xoog maah shabaab xooggiisii qofka gobollada dhexe lagu soo dhameeyey waaye hiiraan iyo shabeellada dhexe ku dhammaaday waaye nacas aan qaraabanaho wax matara ahoo fariin dadkiis usoo diraayo basaaharay nacaskii isaga ahaa dadka aan ka dulqaadno maanta maalin la dhinto oo ka fiicnay ma leh
ugu dambeyntiina magaalada Muqdisho ayaa todobaadkan waxaa ka bilaabatay maxkamadeynta qaar ka mid ah saraakiil hoose oo u shaqeysa laanta socdaalka iyo jinsiyadaha ee dowladda federaalka. Horey ayaa xeerarinta Soomaaliya waxay eedo musuqmaasuq ah ugu jeedisay 18 ka tirsan saraakiisha dowladda ee ka shaqeysa maaliyadda, cashuuraha iyo socdaalka. Sidii ay maxkamadda u dhacday todobaadkan waxaa warbixinta nooga soo diray wariyaha V O E-da Cabdicasiis Axmed Barrow.
Madda gobolka Banaadir ayaa u fadhiisatay dhageysiga kiis dacwadeed la xiriiray musuqmaasuq oo loo haysta 4 mas'uul oo ka tirsan hay'adda socdaalka iyo jinsiyadda Soomaaliya, kuwaas oo xafiiska xeer ilaalinta dalka uu ku soo eedeeyey musuq iyo xatooyo xoolo dadweyne. Dhageysiga dacwadda oo laga baahiyay telefishinada maxalliga ah ee Soomaaliya ayaa waxaa hoolka joogay dadweyne ka socday ehelada iyo saaxiibada eedaysanayaasha. Ugu horreyn guddoomiyaha maxkamadda gobolka Banaadir Saalax Cali Maxamuud ayaa mid ugu akhriyay eedaysanayaasha dacwadda ay xeer ilaalintu ka soo gudbisay. Kadibna waxaa loo gudbay dhageysiga abuukaatiyaasha difaacaya eedaysanayaashan oo is-hortaag ka sameeyey eeda ay xeer ilaalintu soo gudbisay iyagoo soo qaatay in qodobada qaar aysan waafaqsanayn.
Waxaan rabaa dhowr is-hortaag oo kookooban ayaan qabaa aniga. Is-hortaaga koowaad oo si gaara muwakilkayga u sheegay waxay si guud u qusay gadaal u imaan doonaa qodobka 105 farqadiisa labaad ayaan rabaa inaan ka bilaabo. Muwakilkayga marka aad fiiriso waa eedaysanaha afaraad. Waxaa la yidhi ahne maamulaha qaadashada fiisaha oo visa taken, taas marka waxaa waayey waxay ka mid aheeday si waafaqsan 71 arrimaha tilmaamaha qofka eedaysanaha in la xusaa la rabaa. Tilmaantaas marka tilmaan jirta maaha.
Dhinaca kale, xafiiska xeer ilaalinta oo la siiyey fursad ay dooda qayb uga noqdaan ayaa waxay dhinacyadii matalayay difaaceen eedihii ay u soo gudbiyeen maxkamadda.
Faallinta dooda sharci ee qareenadu ka bixiyeen is-hortaagga ka yimid eedaysanayaasha waxaan dhihi karnaa ma dhammaystirnayn qabyo ayuu ah. Marka koowaad, tusaale ahaan abukaatii ugu horreeyey abukaati Maxamed Xasan Nuur wuxuu keliya dul istaagay inuu soo qaatay qodobka 105 faqradiisa koowaad xarafka E oo uu ku xidhay oo dabcan ka hadlaya eeda muwaafaqsana 71 xeerka habka ciqaab Soomaaliyeed.
Intaasi kadib maxkamadda oo qaadatay waqti nasasha ayaa markii la isku soo laabtay waxa ay laashay is-hortaagii qareenada waxaana la furay dhageysiga dacwadda. Markii ay muddo socotana waxaa soo xiray guddoomiyaha maxkamadda gobolka Banaadir Saalax Cali Maxamuud.
Baaka maxkamadda gobolka Banaadir iyadoo cuskalaysa asbaabta sare ku xusan si waafaqsan qodobka 107 faqradiisa saddexaad ee suurka kumeelgaarka waxay diiday is-hortaagii soo gudbiyeen qareenada difaaca ee sayaasha. Waxay aqbashay jawaab celinta uu ka bixiyey xafiiska xeelaaliya guud ee qaranka is-hortaagii soo gudbiyeen qareenada difaacaas. Waxay faraysaa xafiiska xeelaaliya guud inuu gudagalo dhowrkiisa ah soo bandhigidda cadeymaha ee midka ku ah eedaysanayaasha si waafaqsan qodobka 104 faradiisa labaad ee xeerka habka cadaab Soomaaliyeed.
Mahadsaned Cabdicasiis. Gudahaanba dhegaystayaal, xubinteenii dhacdooyinka waanageynta tan iyo kulanti dambe nabadgelyo. idaacaddeenii galabnimo oo aan idinla socodsiinayay anigoo samakaab ahna guud ahaan intaas ayay nooga eg tahay.